Ya, balik lagi. Halo semua pejuang kehidupan. Ada gue di sini, Christine. Hari ini, kemarin kita udah bahas tentang konseling. Jadi buat teman-teman yang mau konseling, silakan. Karena kita butuh orang lain untuk menyelesaikan masalah kita kadang-kadang, atau bahkan cuma dengerin masalah kita. Nah, gue masih sama satu orang yang sama Kak Ihsan gitu kan. Sama Ihsan yang kita mau ngomongin ya, suka duka jadi konselor tuh gimana sih? Nah, karena kan yang berjuang hidup itu bukan konseli aja gitu. Konselor juga pasti berjuang dalam kehidupannya, cuman dia punya ada kapasitas lebih sehingga dia mau membantu, istilahnya membantu masalah. Tapi bukan berarti konselor itu tidak punya masalah, iya kan? Nah, silakan. Halo Kak Ihsan, langsung aja.
Hai, halo. Akhirnya kita ketemu lagi. Aduh.
Masih dengan IG yang sama?
Oh, masih Pariminta.
Pariminta.
Okay. Wah, gue seneng merasa terhormat udah dua sesi. Dua.
Tenang, bentar lagi kayaknya kita tiap minggu bakal kita doang. Okay. Seru soalnya ngobrol sama Kak Ihsan ini, guys.
Oh iya, merasa bangga sekali.
Jadi kan di sini obrolannya cuman 20 menit, 30 menit, tapi di balik itu kita ngobrol sampai 5 jam dan gibah lah ya. Vitamin juga itu.
Bener. Tapi jangan lupa nanti ya transferannya.
Oh gitu. Ya. Tenang, ada di sini ya di bawah.
Oh,
ini
di bawah itu. Oke. Halo, ketemu lagi dengan gua Ihsan atau apa Riminta. Kali ini kita kan ngomongin apa sih, Kak?
Kita ngomongin tentang konselor. Lu kan kemarin kita udah cerita tentang apa sih gimana konseling itu, dan lu udah pernah pengalaman sebagai konselor selama hampir kurang lebih 3 bulan yang paling touch ya.
Iya, benar-benar.
Sebelumnya kan pasti ada. Plus lagi lu pasti sebagai anak psikologi itu pernah yang namanya diajak curhat, benar kan?
Benar-benar. Berarti kan itu secara tidak langsung kita konselor dong,
iya,
di situ.
Betul.
Nah, teman-teman gue juga tahu kalau gue lulusan psikologi ataupun bahkan masih jadi mahasiswa psikologi, berbondong-bondong, ibaratnya berbondong-bondong gitu, berbondong-bondong. Eh, mau curhat dong gini-gini atau nggak kayak? Ya gue tahu kalau teman-teman ngedeketin gue itu adalah have something problem with him, with her.
Dan dia punya trust sama kamu.
Yes, right.
Untuk menyelesaikan masalahnya bareng-bareng. Gimana perasaan lu? Oh, pertama kali deh, kesan pertama kali lu tiba-tiba ada yang curhat sebagai anak psikologi gitu.
Apa
gitu,
ya?
Pertama kali ada nggak berkesan gitu, kayak lu ingat, ini enak kok masalahnya berat banget atau gimana gitu?
Pertama kali ya kesan gue. Kesan gue adalah, gue langsung kayak gini, ngapain sih lu cerita ke gue gitu.
Dalam hati ya.
Iya gitu, maksudnya bukan mau menolak mereka gitu, tapi gue bertanya-tanya terhadap, emang gue pantas ya gitu.
Bener kan
ya. Emang kok lu sepercaya gitu ke gue gitu. Ngapain sih, bukan ngapain mau menolak dia gitu, bukan. Tapi ngapainnya adalah, ngapain sih lu
percaya
gitu,
sama
percaya
gue,
sama gue. Gue siapa gitu. Gue juga banyak masalah gitu kan. Tapi memang memang udah indang ya, atau tahu indang sih?
Enggak tahu gue.
Aduh.
Ini apa nasionalis ya? Tolong.
Indang itu kayak sense-nya, atau kita sudah punya jiwanya,
soul-nya.
Soul-nya untuk mendengarkan ya. Emang dari dulu memang kayak teman-teman gua lebih percaya cerita ke gua gitu. Mungkin bedanya adalah dulu sebelum jadi mahasiswa psikologi atau lulus psikologi, gue dulu agak bocor-bocor dikit ya gitu.
Bocor halus ya.
Bocor halus lah gitu. Apalagi temen gue kalau ada masalah sama gue gitu. Jadi kayak perasaan untuk membocorkan itu kayak
masih ada ya,
dendam gitu. Tapi enggak, dikit doang gitu. Kayak nah, dia punya masalah sama gue itu dulu. Tapi karena kita masuk psikologi, terus jadi sarjana psikologi ya, tahu inform konsen ya, itu ada etikanya. Kita harus menjaga cerita-cerita orang lain, akhirnya ya udah jadi tempat sampah yang nggak bisa dibuang lagi ke tempat pembuangan umum gitu. Bener. Kan bener-bener numpuk akhirnya tempat sampahnya di situ gitu.
Nah, karena numpuk nih, karena kita tuh banyak curhatan orang gitu yang cerita ke kita, lu sebagai konselor kan itu tong sampah kita udah penuh nih. Mm-hmm. Artinya kita juga butuh nih untuk mengeluarkan itu lagi untuk menampung yang lain. Mm-hmm. Itu pasti banget karena kita juga butuh kesehatan mental yang sehat.
Ah, benar.
Nah, gimana cara lu untuk melampiaskannya? Kalau misalnya kalau dalam psikologi itu namanya katarsis ya. Itu gue juga pernah bahas di podcast gue tentang katarsis. Semua orang bisa ngelakuin.
Bener.
Nah, plus yang konselor nih, lu sendiri banyak jenisnya kan katarsis. Nah, lu ngelakuin apa sih untuk bisa mengosongkan isi apa sih namanya tong sampah lu itu?
Tong sampah itu gue. Gue pertama nyoba untuk terbuka untuk cerita kepada orang lain, tapi berat banget bener nggak ya aku mau cerita kayak gini gitu, apa aku takut salah gitu. Rasa trust gue ke orang lain justru nggak tinggi gitu, rasa percaya gue ke orang lain itu kayak gue takut cerita tentang gue, takut cerita menceritakan orang lain juga gitu, akhirnya kan ngebawa orang lain juga kan. Nah, takut yang gue ceritain ini juga bukan istilahnya bocor dikit lah ya, nggak tahu kenapa. Nah, juga takut yang gue takutkan adalah orang ini udah sanggup nggak ya nerima cerita gue gitu. Gue takutnya seperti itu akhirnya. Nah, pada dasarnya gue juga punya basic kayak dulu di dunia peran.
Okay.
Di dunia panggung.
Jadi artis juga dulu ya.
Adalah pernah di masa kulit jadi artis. Artis ya. Ya benar, artis kan artis artinya adalah seni, seniman kan. Ya seniman
benar. Yang gimana, Bang?
Nah, lebih banyak gue sekarang akhirnya monolog, lebih ke monolog.
Oh, okay. Jadi sekarang lebih sering monolog ya. Biasanya monolog ngelakuinnya di mana tuh? Kaca.
Di kamar. Oh, di kamar atau di perjalanan ketika naik motor. itu nikmat sekali ketika mengendarai motor terus macet-macetan ya. Itu benar-benar.
Apalagi kan di helm gitu kan
enggak ada. Benar kan? Kadang monolog diri sendiri kayak apa yang sudah aku lakukan terus kadang ya yang setiap hari yang harus yang benar-benar sekarang, apalagi dalam waktu terakhir ini, yang aku sangat bangga terhadap gue sendiri adalah aku bisa berterima kasih terhadap aku sendiri.
Betul.
Aku sendiri gitu, kayak terima kasih ya gitu, masih mau tetap berjuang, mau tetap fighting, mau tetap sehat gitu, masih mau mendengarkan orang lain. Betul. Gitu. Dan itu lebih banyak ke seperti itu. Apalagi kalau kita macet-macetan. Kalau orang lain mungkin akan mengeluh ya macet-macetan. Tapi kalau gue itu adalah momen ya. Paling enak gitu kan. Nungguin macet gitu. Ya udah gue berdialog gitu. Tapi kadang takutnya adalah gue keceplosan suara gue.
Kedengeran
gitu. Nih ada orang gila dari mana nih gitu. Gue takutnya seperti itu gitu.
Ya kan aneh gitu.
Pernah satu kali waktu itu gue monolog nih ya, di macet-macetnya itu kayak terus karena memang udah numpuk mungkin ya, karena udah numpuk gitu dari awalnya pelan suara gue.
Lanjut aja.
Karena emang karena emang udah numpuk itu udah ini karena emang udah numpuk banget nih dari awalnya yang monolognya cuma pelan gitu, suaraku pelan terus agak tinggi,
agak ada nadanya.
Terus tiba-tiba gue monolognya udah dengan penuh emosi. Kenapa sih nggak bisa, kayaknya maksud adalah gue menyalahkan diri sendiri, kenapa sih gue nggak bisa fight kayak gini gitu. Okay. Hal masalah-masalah kayak gini kenapa gue nggak bisa berhasil sih gitu. Dan itu emosinya adalah gue keluar dengan suara gue yang nyaring gitu. Langsung semua mata tertuju padaku. Gue langsung diam. Gue pura-pura langsung, iya ini masih di jalan, pura-pura telepon. Padahal gue monolog di situ kak, bener-bener kayak.
Padahal enggak.
Teman-teman sebenarnya kalau ngelihat gue nih, itu sebenarnya gue nge-nelpon. Gue bocorin nih.
Sebenarnya kenapa selalu pakai headset ya? Padahal ada isinya kadang.
Enggak ada. Itu sih. Jadi salah satu kata sis yang sangat ampuh sekarang yang gue lakukan adalah gue bermonolog terhadap gue diri sendiri, terutama mengucapkan maaf terima kasih itu bukan cuma untuk orang lain tapi buat diri kita sendiri.
Benar. Kalau nggak salah podcast gue sebelumnya juga pernah tentang sudahkah Anda berterima kasih, itu cuma 2 menit doang gitu, penting banget sih gitu. Terus soal monolog juga itu juga penting ternyata. Kalau gue boleh cerita, tingkat percaya diri gue naik itu karena monolog depan cermin gitu. Itu penting loh gitu, itu perlu untuk melakuin. Kalau ada yang pengen nyobain katarsis modal begitu, silahkan, monggo, tapi jangan keras-keras juga suaranya kayak Kak Isan tadi.
Bener. Jadi kalau mau keras-keras mungkin di kamar mandi, kalau nggak ada temen-temen juga, nah kebetulan kan kosku juga gue sendirian gitu, jadi di kamar ataupun di kamar mandi ya bebas gue mau
ngomong apa,
mau
aja.
Ngomong emosi gue tinggi, emosi gue rendah, ya bebas, bodo amat gitu.
Itu sebagai konselor pasti kita ngeluarin ya,
bener. Karena gue ngerasa kalau monolog kita adalah gue bener-bener percaya terhadap diri gue sendiri. Yang nggak tahu ke orang lain bukan nggak percaya gimana, tapi gue takut mereka nggak siap menerima cerita gue. Nah tapi kalau gue ke diri gue sendiri kan ya udahlah gitu.
Siapa gitu ya, kita sendiri tahu. Nah kita juga sendiri tahu kapasitasnya. Gitu, kan? Lu tahu kapasitas lu sendiri sebagai konselor. Lu pernah nggak sih nolak orang yang mau curhat di saat lu bebannya lagi berat? Pasti kan kita susah nerima orang curhat kan ketika beban kita nggak enak banget. Pernah nggak sih ngalamin hal-hal begitu?
Bener, pernah.
Nah cara lu nolaknya gimana tuh?
Gini, kalau dulu itu sangat berat sekali ya, maksudnya kayak di awal-awal, apalagi baru lulus, gue nggak tahu nih gimana caranya nolak gitu, nggak tahu gimana caranya memperhatikan diri gue sendiri gitu. Tapi sejalannya waktu sambil bekerja dan lain-lain, baru 1 tahunan ini gue bisa sedikit-sedikit, okay, sorry ya gitu, sorry gue lagi sibuk, ntar boleh menghubungi gue lagi di besok atau lusa, atau ya udah kadang gue cuma mengabaikan pesannya atau mengabaikan teleponnya, baru ketika gue siap baru gue ngerasa kalau siap akhirnya gue chat balik. Gitu, maaf ya kemarin gini gue sibuk gitu. Itu caraku untuk stop kepada mereka. Kalau dulu sih benar-benar nggak bisa, langsung kayak kasihan ya mereka. Tapi sekarang adalah lu gimana caranya mau ngebantuin orang lain kalau lu dalam keadaan
nggak fit gitu. Emang nggak siap untuk menerima.
Benar. Nah terutama yang paling banyak adalah ketika banyak anak-anak ABG nih yang mau curhat. Kan kita pekerjaannya sama kan, berhadapan dengan anak-anak remaja kan. Nah anak-anak ABG itu kan ya embel-embel kita kan, guru sebagai guru itulah ya, guru yang hampir mirip dengan bimbingan konseling, bimbingan konseling. Akhirnya mereka banyak, lu banyak nggak sih kak, maksudnya kayak anak-anak bukan perwalian lu, kayak banyak cerita gue juga gitu, kayak dari banyak daerah, maksudnya istilahnya kita cabang ya, di banyak cabang kayak tiba-tiba chat DM kak gini. Iya, salah satu sisi it's sangat bangga kita dipercaya.
Oke, benar.
Tapi salah satu sisi kayak aduh kalau gue nggak bisa dengerin mereka kayak ngerasa useless banget gitu.
Iya sih. Benar. Emang kita harus, kalau kita bukan kapasitas kita nggak usah.
Benar.
Karena kan kita juga harus menjaga tubuh kita, menjaga mental kita untuk hal itu.
Benar, kalaupun dipaksakan akhirnya nanti kita stres sendiri terus.
Dan gak maksimal.
Gak maksimal, ya. Gak maksimal akhirnya gitu.
Jadi kalau ada yang nolak, teman-teman kamu yang psikologi mungkin memang kondisi dia sedang tidak baik juga. Gitu. Jangan dipaksakan kan itu dua-dua. Ya gimana sih orang tenggelam, nama yang tenggelam kan gak bisa, nanti sama-sama tenggelam gitu. Jadi emang tunggu kondisinya fit juga. Nah beruntungnya menjadi anak psikologi adalah kita tahu kondisi kita seperti apa, kita sadar dan kita punya cara masing-masing, kita udah ngerti gitu cara ngatasi masalah kita dulu. Sidapnya emosinya sih bukan masalah, tapi ngatasi emosi yang terkandung gitu, gimana cara ngeluarkannya. Itu enaknya sih.
Iya, enaknya jadi kita ya tahu, maksudnya kayak lu harus tahu nih kapasitas lu bagaimana. Lu siap enggak gitu nerima sampah menerima sampah gitu, istilahnya menerima sampah gitu. Kalau lu nggak siap, kalau tong lu lagi penuh, ya udah jangan dulu terima sampah.
Iya, buang dulu isinya biar menerima yang lain. Oke, itu untuk. Nah kalau lu sendiri ada kepuasan tersendiri nggak sih sebagai konselor? Apa sih hal yang paling menyenangkan menurut lu sebagai konselor selama ini? Gitu?
Hal yang menyenangkan.
Spesifiknya konselor ya gitu, bukan psikologi aja.
Iya konselor ya, ngebantu orang lain dengan curhatan dan lain-lain kan,
ya, kayak gitu.
banyak sih kak, banyak hal yang menyenangkan.
Salah satunya?
Salah satunya ya mau nggak mau kita akan sama-sama belajar gitu. Jadi ada problem ini nih, ketika punya orang-orang bercerita problem ini, oh ada ya problem seperti ini gitu. Akhirnya kayak gue sendiri akan belajar. Jangan sampai gue harus belajar dari kejadian ini. Mereka kan ketika cerita, mereka cerita masalahnya ini. Terus ketika kita probing lagi, kan ketahuan nih, oh sebabnya ada masalah ini karena ini, karena ini. Nah itu adalah merupakan insight buat gue. Jadi kayak ini loh, lo harus belajar kayak gini. Lo jangan sampai melangkah seperti ini. Itu sangat menyenangkan sekali. Jadi gue tahu problem ketika berhadapan dengan problem, akhirnya oh gue tahu gue harus ngapain. Gara-gara memang lebih banyak orang-orang dari kasus-kasus orang, belajar dari kasus-kasus orang itu. Terus hal yang menyenangkan lain adalah ketika mereka sudah bilang makasih ya sudah mendengarkan aku gitu. Itu hal sederhana, makasih ya.
Membayar ya lelah.
Bener kayak ya Tuhan, Anda sepercaya itu ternyata ke saya.
Iya,
ternyata aku dipercaya orang-orang lain gitu. Ternyata aku berguna gitu. Ya Tuhan, terima kasih gitu. Yang dulu gue merasa enggak berguna sama sekali, ternyata gue berguna.
Bisa emas ini gitu.
gue enggak dipercaya. Istilahnya adalah, istilah kasarnya adalah ternyata gue ini ya, gue laku banget ya gitu. Istilahnya seperti itu gitu.
Bisa.
Gue
iya,
laku banget. Kan itu ibaratnya lah kita jual diri ya.
Iya benar, jual diri.
Jual diri sih, bener.
Enggak salah. Jadi ada kepuasan tersendiri ya. Ada kepuasan tersendiri ketika ada orang yang selesai masalahnya gitu. Itu kayak ada hal menyenangkan.
Dengan kata-kata makasih ya.
Thank you gitu.
Thank you ya. Kalau kadang-kadang kalau berpikir liar ya, apa bedanya kita sama pekerja tim gitu kan?
Iya.
Akhirnya kan dibilang makasih ya, maksudnya PSK gitu. Akhirnya kan kita memberi kepuasan gitu. Terus setelah diberi kepuasan kan kayak makasih ya gitu. Jadi bener-bener kayak wow gitu, wow.
Bedanya mereka ada duit ya.
Iya, kita dibayar dengan pahala mungkin ya, pahala. Betul.
Itulah belajar, kita dibayar dengan pengalaman mereka sebenarnya. Jadinya kita belajar dari pengalaman mereka. Jadi kayak kita kasih solusi, kita ngasih, enggak solusi, insight sih untuk tepatnya. Kita ngasih insight pun, dia sendiri nemukan solusinya dan kita dapat, oh solusinya seperti itu bisa.
Kita hanya perantara aja, kita hanya nge-probing mereka. Menunjukkan jalan, sebenarnya mereka punya jalan, mungkin mereka
pengen mastiin aja bener nggak,
bener nggak, atau mereka nggak ngelihat jalannya itu gitu, perlu digali lagi gitu.
Itu sih, jadi kayak itu hal-hal yang menyenangkan memang sebagai konselor, dipercayai orang lain tuh cukup menyenangkan gitu.
Sangat-sangat.
Istilahnya kita uang itu bukan segalanya.
Bener.
Bukan segalanya. Gitu kan. Salah satunya itu menjadi orang kepercayaan, itu orang yang menyenangkan.
Sangat menyenangkan sekali.
Oke, itu untuk hal yang disenangkan. Hal yang tidak menyenangkan, so ada nggak sih pengalaman yang tidak menyenangkan selama jadi konselor?
Apa ya?
Kalau mungkin konselinya menjengkelkan, mungkin pernah nggak sih ngalamin hal kayak gitu?
Kalau hal-hal yang menjengkelkan adalah nggak ada sih menurut gue. Ya mungkin pas itu gitu, gue dalam keadaan nggak bisa berpikir jernih ya. Kan ada satu sisi gue nggak bisa berpikir jernih, mungkin kayak yang paling menjengkelkan adalah orang-orang yang udah diprobing tapi mereka nggak mau keprobing, mereka batu gitu. jadi ya ngapain lu mau cerita kalau lu nggak mau gue arahin, itu yang menjengkelkan sebenarnya. Pas itu, pas itu, tapi pas sudah selesai gue mikir iya memang karakternya seperti itu sih, nggak bisa diapa-apain.
Jadi juga prinsip kita adalah ketika memberi saran belum tentu saran itu harus
iya,
diterima
bener.
Gitu. Jadi kayak ya udah,
tapi ada yang sangat yang paling parah adalah mereka bingung-bingung sendiri kak. Maksudnya kayak ketika aku tanya kenapa, kan ada istilah kalau konselor itu kalau kamu harus nanyain kenapanya itu berapa kali gitu, kenapa gitu. Yang sangat menjengkelkan itu adalah ketika gue pertanyain kenapa nggak tahu, cewek nih terutama dengan
kata
terserah gitu, kenapa ada kenapa nggak tahu lah, nggak tahunya itu kenapa nggak tahu. Jadi pas itu jengkel sih sebenarnya, jengkelnya lu terus niat lu apa gitu, niat lu apa gitu. Nah tapi ternyata setelah sesi konseling itu terus gue konsul juga sama supervisor gue, jadi kayak ini kenapa, oh kayaknya dia belum siap, dia pengen cerita tapi belum siap,
belum
gitu.
Teras lah,
belum
gitu.
Belum teras aja, oh ya udah nggak apa-apa, itu sih yang
menyenangkan. Kalau tahu udah ya oke gitu.
Lalu pak
nggak sih, gue nggak pernah kesel karena nggak tau, memang istilahnya masalah ini, masalah menjadi konselor itu memang bicara soal jam terbang.
Iya
ya.
Benar jam
jadi terbang. Semakin ke arah sekarang gue tuh udah semakin jago untuk matang-matangin masalah.
Ah benar.
Jadi kayak oh masalah ini kayak gitu, oh ya yang dia butuhkan apa, jadi bukan ke guanya gitu. Makanya gue kalau abis konselor udah itu masalah lu, gue nggak akan bawa ke gue. Kalau dulu mungkin iya kayak ih ini anak kayak gitu, agak takut aku jadi, tapi sekarang udah ya udah gitu, itu masalah lu, silakan. Jadi ya. Kalau pengalaman sih kok enggak, sejauhnya yang gue ingat enggak ada sih
yang
sampai gimana.
Iya, itu cuma jengkelnya pas sesi itu, tapi setelah itu ya, oh enggak, ini ternyata bukan masalah gitu.
Lucu, ada juga masalah lucu enggak sih? Lu pernah enggak sih nemu masalah lucu menurut lu ya? Itu kita masukin ke prinsip hidup kita gitu. Gue punya masalah lucu. Jadi kayak lu nyana kok yang gini doang masalah sih gitu, tapi emang gue enggak bilang gitu. Cuman emang kayak lucu aja, hal yang menurut gue sangat sepele dan kebanyakan orang mungkin yang sepele, tapi kita kan nggak bisa ngukur masalah orang kan, jadi kayak oh oke, ini anak kadarnya selemah ini ya, sampai masalah gini kayak besar banget sama dia gitu. Tapi udah pernah gue alamin gitu sambil ketawa sendiri.
Oh gitu.
Cuman nggak gue tunjukin gitu. Ada gitu.
Oh ada seperti itu,
ada lucu aja, tapi emang ya kayak orang kan punya masalah yang beda. Cuman ya namanya ini curahan hati seorang konselor ya.
Iya benar,
ya,
benar, gitu. benar.
Bukan kita mau menyepelein,
bukan tapi kayak itu
privasinya gue itu ya kayak spontanitas doang.
Benar. Kalau gue lucunya itu adalah gini kak, bukan dari kontennya, bukan dari isinya adalah, tapi dari gue nya sendiri gitu. Ada satu sisi itu kayak mereka curhat tentang masalahnya dan lain-lain. Dan gue pernah mengalaminya gitu. Akhirnya gue pengen ketawa sendiri. Aduh, gue
pernah nih gini ya.
Gue pernah gini nih gitu langsung. Astaga, kata gue pernah gini nih gitu. Itu yang pertama, lucunya seperti itu. Jadi kayak kalau kita menemukan masalah yang sama, akhirnya kayak pengen ngetawain iya. Gitu. Gue dulu pernah kayak gini.
Dia ada di fase sekarang kayak gue dulu gitu ya.
Dia ada di fase gue yang kayak dulu gitu. Terus itu. Terus pertama lucunya lagi adalah kalau di konselor kemarin, terus ada beberapa momen gitu, ada cerita kan nama-nama disembunyikan ya, maksudnya gue nggak sebagai konselor kadang nggak menyebutkan nama asli gitu ataupun apa. Nah ada momen kayaknya ini teman gue gitu, dia teman tapi dia nggak mau cerita ke gue gitu. Kalau di aslinya teman realita
iya,
ke gue, karena mungkin ada agak sungkan ya,
bener-bener,
karena akrab gitu. Dan lain-lain agak sungkan. Nah ternyata di dunia konseling ini dia dapat gue gitu.
Okay, dan kan nggak ada namanya gitu.
Iya. Terus ternyata dia cerhat, gue sadar kayaknya ini isi ini deh kata gue, kayaknya ini deh gini-gitu. Tapi gue di situ adalah nahan diri dan pengen ketawa gitu. Astaga, lu gak mau cerita ini ke gue kayaknya kan gara-gara sungkan ke gue ya gitu. Gue dalam hati sih, tapi gue ya akhirnya lu akhirnya terbuka juga kan ke gue gitu.
Walaupun dengan cara lain.
Dengan cara lain gitu.
Walaupun di aslinya kita pura-pura gak tahu ya kan.
Iya, pura-pura gak tahu, pura-pura gak. Iya benar-benar. Terus ketika ketemu dia di kehidupan nyata gitu. Pengen ketawa, sebenarnya pengen ketawa. Tapi ya udah pura-pura. Kita harus benar-benar pintar acting sih sebenarnya ini. Ya,
sebagai sekarang semenjak kuliah psikologi mungkin gue jadi jago acting ya. Tiba-tiba teman ceritakan, karena gue udah tahu ceritanya.
Iya.
Oh serius gitu. Cuman ya emang bukan kayak ngebodoh-bodohin, enggak, tapi ya lu bayangin kalau lu cerita tiba-tiba oh udah tahu kan enggak excited kan, tidak semenyenangkan itu gitu.
Kayak mematahkan
itu yang enggak boleh juga kan gitu. Jadi ya udah nikmati aja ceritanya, toh enggak dosa kok di situ gitu, kecuali kita bilang kita ngebohong, itu kan nggak bohong ya, bohong sama nggak bicara kan beda ya.
Kita nggak bohong kok, kita cuma berperan sesuai dengan
tidak ini istilahnya tidak menyampaikan. Ya kan beda, kecuali kalau dia tanya kita bilang nggak tahu, itu bohong. Tapi kalau ditanya kita bilang gue nggak mau cerita, berarti kan itu nggak bohong gitu.
Benar-benar
jadi udah nggak masalah sih, cuman emang ada aja masa-masa gitu. Kayaknya kalau bukan anak psikologi juga pasti ada pernah ngalamin gitu kan, udah tahu cerita dari orang tapi dia lucu aja.
Tapi mungkin kita karena anak psikologi ya, karena anak psikologi kita akhirnya tahu harus ngapain.
Jadi
kalau kita tahu terus orang itu mau cerita, jadi jangan sampai kita sok tahu gitu kan.
Betul, iya. Anak psikologi diajarkan untuk tidak sok tahu.
Tidak sok tahu, itu dia.
Nah, terakhir nih San, menurut lo apa sih yang pengen lo sampaikan buat orang-orang yang pengen konseling, orang-orang yang pengen cerita dari segi lo sebagai konselor?
Sebagai konselor atau biasa konselor dulu ya?
Iya, dua-dua juga.
Kalau gue sebagai konselor, as gue perannya sebagai konselor, gini, untuk ke semua orang, jangan takut untuk bercerita gitu. Terus jangan ngerasa kalau kalian cerita atau menghubungi konselor itu kalian depresi ataupun punya penyakit jiwa. Enggak, kita semua manusia biasa lah. Kalian kalau mau ke konselor itu, nah justru kalau yang ke psikiatri itu mungkin agak berat sih gitu. Nah tapi kalau cuma ke konselor, no, kalian manusia biasa, jangan takut untuk itu. Itu gue dan sekarang pun banyak platform untuk kalian bisa cerita sama konselor gitu. Manfaatkan lah sebaik-baik mungkin gitu. Dan apalagi keadaan pandemi sekarang nih,
banyak orang stres katanya.
Banyak orang stres dan penelitian pun makin banyak sih sebenarnya. Makin banyak akhirnya kesehatan mental yang nggak bisa dirasakan itu sebagai konselor, tapi sebagai orang biasa mungkin backgroundnya psikologi ya, kalian pun kalau mau cerita sama teman kalian yang memang backgroundnya psikologi, jangan sungkan ataupun percaya aja deh gitu. Terus ataupun kalau nggak mau ke teman, ya kayak gini nih, kayak platformnya Kak Christine, Pejuang Kehidupan, ada email kan, boleh bercerita lewat email gitu. Terus ada kok beberapa YouTube juga kayak membuka YouTube, IG, itu kan banyak yang sudah membuka untuk cerita.
Bahkan anonim juga bisa kan, kalau merasa takut gitu ya. Itu sih, ya itu dari Kak Isannya buat teman-teman yang berjuang untuk kehidupan saat ini, berjuanglah. Dan sekarang banyak yang bisa ngebantu kita kok. Dan sudah banyak platform-platform yang membuka untuk kita bisa cerita, membuka peluang untuk kita menceritakan masalah-masalah kita.
Benar
dan
sekali.
It's okay not to be okay gitu kan. Saat-saat kita memang gak okay saat hari ini ya gak masalah juga gitu. Disitulah saatnya kita memperbaiki hidup. Okay? Iya, jangan lupa di email juga boleh, pejuangkehidupan2@gmail.com. Boleh cerita di sana juga, nanti kalau kita ada waktu untuk kita ceritain, nanti gue ceritain melalui podcast ini. Thank you buat hari ini, thank you Kaisa.
Terima kasih juga.
See you next time guys.
Dadah. Bye. Semuanya.
Yuhu.